Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 51 gis 58. En etiu tempo Iesuo diris alla popol amasoi de la Iudoi, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. La acesto de Dio mese de ni alprenis dum la historio la videblan cae tusceblan formon de Iesuo, videbla bildo de la nevidebla Dio, Dio ciu revelacias la misteron de la Patro. Post la cielen iro, ciu forprenis Iesuon el la vido de la homoi, la acesto de Iesuo changias signon, sed ne realajon. Li restas, cae donas sin mem pere de la dispezigita pano cae pere de la vino, per ciui li proponas sian corpon ciel nutrajon, cae sian sangon ciel trincajon de savo cae vivo. Li restas cun ni gis la mondo fino. Nun ni povas rinconti Iesuon pere de la memorigo pri li, a parte per la liturgia sacramenta memorigo. Dum la liturgia celebro ni faras facte memorigon de Iesuo, de lia vivo, de lia morto, de lia resurrecto, igante lin tiel ce estanta mese de ni. Temas pri memorigo, ciu pere de la signoi de la pano cae de la vino, mangiatai cae cun dividatai de la comunumo, ce estigas i Christon en ties realagio cae mistero, ciui estas al ni comunicitai, transdonitai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo della Dio Vaticana de dimancio la decocan de junio 2017. Accepti la rifugginto in sen timo, cai vencante missa tordita in ideologio in. Gi estas la alvoco chi un Papo Francisco langis dum la cimatena angeluso in plazzo Sancta Petro. Hodiau, pli ol iam, ni devas stari flanche della rifugintoi, diris la Papo, antauvide della monda tago della rifugintoi, starigita de unuigintai nazioi, cion oni solenos post morgau la dudecan de junio. Concretan attenton, diris Francisco, oni devas doni al virinoi, viroi, infanoi, ciui fugias el conflictoi, per fortoi cae persecutoi. Ni rememoru ancaun en la pregiado, tiuin el ili, ciui perdis la vivon en la maro, au dum el cerpai voyagioi sur terre. Iliai historioi de doloro cae espero povas farigi eblezzo de frata rincontigio cae de vera reciproca cono. Facte, la persona rencontro cun la rifugintoi forigas timoin cae mis torditain ideologioin, cae farigas elemento de cresco en humanezzo, capabla lasi spazion al sentoi de malfermitezzo cae alla construo de pontoi. Antaula alvoco por la accepto della rifugintoi la Papo parolis pri la signifo della soleno della corpo cae sango de Cristo. Francisco substrecis che nutrigi per Iesuo Eucaristio signifas ancau forlasi nin confido plene al li, cae lasi che li gvidu nin. Tia maniere li aldonis la sen paga amo ricevita de Cristo per la Eucaristia cunulezzo cun la agado della Sancta Spirito provisas nian amon al di. Cae alla gefratoi, ciuin ni rencontas dum la ciutaga irado. Citiu solidarezza cesto della filo de Dio estas cie, en la urboi cae en la camparoi, en la nordo cae en la sudo della mondo, en la landoi el cristana tradizio cae en tiui el unua evangelizado. Cai en la Eucaristio li offeras sin mem, ciel spiritan forton, por helpi nin practici lian ordonon. Ami nin, ciel li amis nin, construante acceptemain cae malfermitain comunumoin por cies besonoi, a parte de la plei malfortai, malriciai cae besonantai personoi. Il momento della saluto il Papo adressis specialan penson al gruppo de fideluloi el Centrafrica Respubblico, desirante che per la helpo de Dio cae cies bonavolo estu plene rilancita cae pli fortigita la pazzo processo, necessa condicio por la evoluo della lando. Alian penson la Papo adressis al sia visito, privata sed el granda valoro por la Itala Ecclesio, de venonta mardo. Li iros pilgrime al urboi Bozzolo cae Barbiana, por omaggi al pastro Primo Mazzolari cae pastro Lorenzo Milani, diris la Papo, du pastroi, ciui proponas al ni messagion, ciun ni tre besonas. Ancau en citiu caso, mi dancas tiuin, a parte la pastroin, ciui accompanos min per sia pregiata. pregiado. Fine Francisco esprimis sian proximezzon alla Portugala popolo pro la terura brulego quiu en la centro della lando concernis la arbaro in circa la urbo Pedro Gau Grande, estigante la morton de multai personoi. Pliai informoi pri la papo, bonai ridatoi cae fructodona cun laboro inter Sancta Seggio cae Germanio. Tion diras comunico della gazetara salono della Sancta Seggio post la hieraua renconto inter la papo cae la germana cancellierino Angela Merkel. Dum la interparolo, oni alfrontis temoin el comuna intereso, cun aparta considero pri la venonta cunveno della tial nomata Go Dudek en Hamburgo, cae oni sam opiniis pri la besono dedici specialan attenton alla rispondezoi della internazia comunumo por la batalo contra un malricezzo cae malsato, contra la globala minazzo de terrorismo cae la climata i shangigioi. Apartan rememoron oni dedicis alla IAMA federazia canceliero Helmut Kohl, quium malaperis antau hierau, cae alla lia sen lazza agado favore alla reunuigo de Germanio cae favore alla unuezzo de Europo. Morgau la papo estos en la Basilico de Sancta Johano Laterana por la inauguro della pastista renconto della Roma Diocese. Texto della lasta twittera messaggio della papo. La ecologia zorgemo estas ciam ancau sociala zorgemo. Ni auscultu la crion della tero, sed ancau la crion della malriciuloi. Cai nun aliei informoi. Novjorko estas pli ol 30 milionoi la personoi quiui malsatas pro la sequezzo en Sud Sudano, Africa Corno, cai en la baseno de Lago Chado. Gi estas uno e la urgiai situazioi, aperintai ocase della monda tago contra u desertigioi, starigita de unigintai nazioi, solenata hodiau. La usius data rapporto dell'Europa Commissiono, la globala el meto, ie la riscoi de naturae catastrofoi, ec duo obligis dum la lastai quardec iaroi, cae desertigio comenzas aperi ancau en Europai territorioi, pro la manco de pluvoi. Movada informo, hierau la dexepan de junio, en la Cattedralo de Vieno, la Viena cefepiscopo cardinalo Christoph Schönborn ordinis pastro la iqueanon Albert Reina. Hodiau antau tagmese ocasis lia primitza meso en la parocha pregeio de Sancta Augusteno en Perchtoldsdorf, ce Vieno. Dum ambau solenagioi, ique estis representita de gia vicepresidentino Maria Belošević. Pastro Reina igis sacerdoto post doctorigio pri fisico. Nia redaccio sendas multe da cristanai sentoi cae bondesiroi alla nova pastro Albert Reina. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.